Entzuna ahal izan duzue iragan egunetan, 2003ko apirilaren 11an, Anuntziaranak eskaini mintzaldiaren lehen partea, Eusko Ikaskuntzak antolaturik eskaini zuen mintzaldiaren lehen partea. Gaia du, horretarazten dizuet, iratiko Salvatore. Entzunen dugu orai mintzaldiunen bigarren eta azken partea, baina Anuntziaranari hitza eman baino lehen, entzun ditzagun, Imanolen ahotik, Salvatore gora da Garazialdean kantuaren beste bi kopla.
Amorio zaharra, behar haitkitati, hanitzpena dereitak, ikenik ausati. Maite berri batzitak, espiritian sarti, hari behar deroat, bihotza librati. Amorio zaharrak, zitia jenatzen, berri baten zitiak, anitxa gradatzen. Ziere gazte txorik hasia maitatzen. Oberik dizinian oainik itatzen.
Orduan ikusiko dugu orain Salvatoren egiten diren airearen eta meteorologiaren inguruko erritoak. Esan dugu bi beila, bi ospakizun, tradizioan bi ospakizun egiten zirela, bata lehena, beila eta lehenago, beila baino 15 egun lehenago, prozesione eguna deitzen dena, pizka errogatiba moduko zeremonia bat. Beila egiten da orain Bestaberriren ota oktaban, ja kasik bekeietan ekainaren hasieran. Baina lehenago prozesioa ikusiko dugu. Prozesioa hango artzain bat kontatu zuen, hemen beila intzineko 15ean egiten da prozesionea. Artzaina gira 21 hor. Eta gero, lehenago egiten zen duela zein bat urte arte, mesa bat eta prozesionea egiten zen, litaniak erranez joaten ziren aizkurutzeraino, guztiona ikusi dugun gurutze loratu hortaraino. Eta han, apesak airea benedikatzen zuen. Eta gero orain artzain gutxi gara, eta orduan prozesionea egiten dugu kaperaren inguruan eta kaperaren ondoan den gurutze hortan. Hortze da Mendibeko erretora, erdozaintzia txart, duela 15 bat urte, airea benedikatzen. Airea benedikatzeak erran nahi du, latinez erraiten du, fructus terredare kontserbare digneris, beraz, jainkoari esate galde egiten dio, lurreko fruituak eman eta konserba ditzan. Eta egiten dute galernaren kontra eta ekaitzaren kontra gehien bat. Naiz eta, bueno, gaiz guztien kontra, baina bereziki airetik etortzen diren harriak eta olakoen kontra. Eta gero, beraz, Bestaberriz, beila egiten da. Lehen beila denak ados dira sekulako jendetza ibiltzen zela eta eliza koka ala bete egoten zela eta kanpoan ere jendea ezin barnean sartuz. Eta hor soro guzti hori eta inguru guztiak zirela mandos eta astos eta dena beltzela. Jendetza izugarria. Goizean egiten zen mesa eta arratsaldean bezperak eta bitartean jendeak egoten ziren baskaria egiten horko inguru hortan. Hoi da oraingo beila, ez du aspaldikoa. Nola deskribitzen duen beila han egon den norbaitek zaten du, urte oro Salvatoreko beila egiten den egunean, nik behin ikusi dut, Bitirinako beilariek ekartzen zuten lore espal bat, dena lore zuri zegina, jolufre txuriak eta olako batzuk, eta zaindia deitzen zuten neskari eskaintzeko. Goratu neskatoa Bitirinakoa zela, eh? Han baziren argi batzu piztuta eta jendean pilaka egoten zen otoitz egiten. Eta ez daki sekulan mirakulurik agertu den zaindiaren gandik, baina debozioen handia bat zegon zaindiaren alderat. Eta atxar emazteki batek erran zidan horiek, bitirinetik urte oro sekartzen dituzte lore zuriak, lore espal bat, horiek bitirindarrak dira eta horiek beti ekartzen dituzte urte oroz lore zuriak zaindiarentzat. Beraz, behilan zaindiara nora igaten diren, normaletan mesa ematen da, tatola hemen da guti gora bera, eta mesatik lan da jendeak joaten dira orain ere, baina orain oso guti, zaindia bere tatolan da egun hartan ateratzen da, elizatik kanpora, eta joaten dira sosak ematera eta otoi zerbait egitera. Baina garai hartan orain dela 40 urte edo jendeak trumilka askoz gehiago joaten zen zaindiaren ikustera, beraz zitestea pixkat galtzen ari da. Eta ikusten dugu beraz bitirindarrek devozione berezia daukatela zaindiari buruz, eta bada arrazoin bat eta oso pragmatikoa. Esaten dute denek Salvatoreko beilak eta edozein beila. Beila guztiak dira onak batez ere kabalendako, jendeen osasunendako eta denendako dira onak, baina bereziki eguraldiarendako. Eta Salvatoreri buruz eta bitirindarrei buruz zer kontatzen zen Berri Zerkanek 1884an frantsesez idatzi zuen eta frantsesez irakurriko du esaten du. Le femme de Beiri, betirina, aux approches de l'Ascension et de la Fête Dieu, époque du pèlerinage de Saint-Sauveur, font une collecte dans la paroisse et en envoient le produit à Mendive pour payer une messe et des cierges. Si l'envoi était interrompu, Beiri courait le risque d'être ravagé par la grêle. Il y en a eu, disent les femmes, plus d'un exemple. Hori Zerkanek, eta 35 urte geroago Barbia Pesak gauza bera entzun du, baina luzeago ematen du. Depuis tout temps, chaque année à Beiri, en dehors de toute immixion du clergé, il se fait pour les frais de Saint-Sauveur et de Saint-Dia une modeste collecte fidèlement envoyée là-bas, au curé de Mendive, chapelain de Saint-Sauveur. Deux fois, dit-on, ils manquèrent à la tradition et deux fois, la moisson fut hachée par la grêle à Beiri. C'est dire que la tradition fut aussitôt reprise vivement. Et M. l'abbé Herriest m'a dit savoir que l'année dernière encore, en 1920, Beiri a dressé sa collecte habituelle, 5 ou 6 francs tout au plus. Mais il m'a fait savoir en même temps un détail qui a vraiment de la saveur. Les habitants de Beiri lui écrivaient que, sans suspecter précisément aucun des mandataires, pour plus de sûreté cependant, ils enverraient désormais leur offrande à un mandat post-beirien. Et itxura, diotenez, urte bat zuten igorri, pentsatzen zutelako, dirua biltzen zuela, beretzat gorde zutela. Orduan ez zuten igorri eta gainan, harri erauntziak zehatu zuen bitirina eta orduan egin zuten, baina beste bide moderno baten bidez, edo postaren bidez. Eta gaur egunean ere, beraz hori da joan den mendean, mende hasieran eta 1987an, bitirindar bat oroitzen ikusirik zahar batek egiten zuela Salvatoreko diru biltze hori, bezen emazte bat, aiakosa deitzen zena. Eta gero gelditu zela, ez dakizu zen noiz, gelditu zen beila hori egitetik eta ez dutela gehiago egiten. Eta mendibetar batek, errano menzion bitirindar hori, zuek bitirinan harriak xeatiak ziste beti, ez duzuek gehiago mesarik igortzen Salvatorerat. Beraz, oraindik sinesten da hori. Ara, denora, beraz, zaindu horrek ekaitzatik babesten du, baina behar den erritoa egiten ezaionean ekaitza igortzen du, eta hor ikusten dugu andere, Anbotoko anderearekin duen beste antza bat, beraz. Zaindutua izan da, baina gelditu zaio pizkat gaiztakeri edo zerbait, ez? Eta, segurazki, nahi Anbotoko anderea edo zaindia, pentsatzen dut, divinitate autoktono batetik heldu direla, eta direla hango bi izateko manera. Bata zaindu eginda eta bestea deabrutu gelditu da. Oraingo erlijioaren ikuspegitik arabera. Herensuge aipatuko dugu, Anbotoko anderea bezala bada beste izaki mitiko bat Euskal Herrian ekaitzak eta airearekin zerikusia duena, eta hori da Herensugea. Lehen gogoratuko zarete, neskak Salvatoreri laguntza eskatu eta pausatu izan zenean, batek eta Zerkanek ere esan dute, pausatua zela edo kaperaren aintzinean edo batzuk erran dute pizkat gorago pausatu zela. Eta gorago pausatu zen eta han egin omen zioten kaperatxoa. Baina zer gertatzen zen zerkanek dio, leku hartan haizeak oso bortizki jotzen zuela, eta orduan kendu behar izan zuten hango kapera eta beherago eraman. Beraz, meteorologiaren gatik kapera aldatu behar izan dute lekuz. Dar bada historio bat Gabarnin, Pirineotan, ez da berdina baian, bada olako zerbait, kapera aldatu beharra. Horrezen, Izabiko Gabarni aldean bazen suge handi bat, eren suge bat, izugarria. Eta Araneko, Kasteluboneko, Araneko kabala guztiak iresten zituen suge horrek. Orduan aroz batek erran zuen. Suan ingude bat gorriarazi banu eta sugearen aintzienean ezartzen banu, behar bada jango luke sugeak. Jango eta lertu. Orduan zer egin zuen, arotz horrek egin zuen hori, ingude bat gorri-gorria, sutan gorritua, eta utzi zuen suge txarroren aintzinean, eta sugeak dana irentzi bai zuen, hori irentzi zuen. Eta orduan beroa, barnean zuen beroagatik egarritu zen, eta Izabiko aintzireko ur guztia edan zuen. Eta inbeste ura edan eta beroarekin lertu egin zen. Eta berriz egin zuen intzira, lakua, ez? Orduan, eta lertu zen eta hil zen, biztan da. Orduan jendeek hartu zituzten pizti horren zaiez zezurrak, eta hartaz egin zuten kapera bat. Pentsatuz, jainkoari egiten ziotela zerbait haren agradokoa. Baina Eliza egin eta hasi zen harri erauntzia eta zen gelditzen. Orduan pentsatu zuen jainkoa ezela konten hortaz, kapera bat egitea olako piztiaren ezurraz ezela ongi, desegin zuten kapera eta erre zituzten ezurroiek, eta geroztik ezen gehiago harririk bota. Orduan, ere meteorologiak kapera erentzugearen edo erentzugeaz egindako kapera beti zerbait delikatua da, ezta? Edo ez da ondi aldatu behar da. Zaindiaren kapera aldatu behar izan zuten moduan. Baina Izabiko historia hortan ikusten da oso ongi zer den divinitate meteorologia gobernatzen duen divinitateen eginkizuna. Edo batzuetan legortzen dute, legorte egiten duenan horregatik eta hortan sugeak aintzira edan zuenean, lurra utzi zuen uri gabe, eta gero berriz bota zuenean, beraz euria egiten duenean, egiten du beste laku bat. Ikusiko ditugu zer diren Euskal Herrian ere badira eren sugeak. Esan behar da, Anderea, beraz, Anbotoko Anderea edo ikaitz egiten duen Anderea edo eren sugea normaletan menditan kokatuak direla, batzuetan elkarrekin hartzematen ditugu biak leku berean, eta beste batzuetan leku batean Anderea, beste leku batean eren sugea. Baina esan daiteke baliokideak direla, funtzio oso berdintzua dutela, eta badutela zer ikusia elkarrekin. Bueno, hemen hor larrun dugu, eta ziko gara mendebaldetik Euskal Herriko eren sugeak, kostaldean Lapurdiko eren sugea, larrunengo mazelan bizio omen zen. Eta esaten zuten urte bakoitzean buru bana azten zitzaiola, eta gero zazpi urte pasata, zazpi urte zuenean, Anbotoko Anderearen zikloa bezala, itsasora abiatzen zela, zutan, itsasoa hurbildu, eta itsasoan sartzen zela eta akabatzen zela. Gero, beste batzu esan zuen, atzera etortzen, gibelera etortzen zela eta berriz aste. Berriz buru bat, bi buru eta hola zazpi urte. Urruñaren gainean egiten zuen, eta Urruñako gizon batek, orain hilda baina ez du hain aspaldi, ikusten zuenean edo pentsatzen zuenean eren sugea larrundik joaten zela, sua pizten zuen haren beldurrez eta haren gandik babesteko. Ez da, sineste hori bizi izan da ez aspaldi arte. Eta gero, Lapurdin ere erraiten dute, eta hori ikusten dugu nola lotzen den euria eta eren sugea, euria egiten duenean, eta ekaitz euria batez ere, sugeak erortzen direla zerutik, eta errekarekin joaten direla itsasora. Sugeek bi bidai egiten dute, bat eren sugea airetik itsasora, eta bestea suge txikien formaz itsasoraino. Beti ura eta sugeak beti oso lotuak izan dira, orain ez dugu hori aipatuko, baina mito askotan agertzen dira sugeak uraren irudikazio edo bezala. Urruñan bada beste leize handi bat, azaleekiko leizea, eta hor bada ere bazen erantzuge handi bat. Esaten zuten, Gabarniko erantzugeak bezala, Azalegiko erantzugeak kabala guztiak zurgatu eta iresten zituela. Eta atagin berazaron bazen saldun bat, eta arek zuen monstruen beldur, soldadua ibili omen zen gerla egiten, eta orduan pentsatu zuen, nola akabatu erantzuge hori. Hartu zuen, behi larru bat, bolboraz bete zuen, eta joan zen mandoz, hemendik igo zen oneraino. Lotu zuen larru hori bolboraz betea, lotu zuen korda bateri, eta utzi zuen holan beratzen arperaino. Orduan utzi zuen hor aurrean eta monstruak egin zuen izabiko sugeak bezala. Ikusten zuen guztia iresten zuen, orduan hartu zuen beilarru hori eta irentzi zuen. Eta barnean lertu egin zitzaion, omen, eta dana sutan joan zen, arbailetan gain da, eta dana zuberotik zeruan, joan zen bere zu hori itzaltzera, Baionako itsasoraino. Eta han ito zen, eta han akabo zen. Mara. Baina geroztik ez da bera, ez da gehiuren zugerik, eta orain behiak trankil dira hor arpe hortan. Beste erantzuge batzuk ere badira, bof, aniz bada, Mondragon adibidez da erantzugeagatik, dragoiaren edo erantzugearen mendia, eta hor ere bada erantzuge baten historioa. Bada Azkoitian, eta Azkoitian esaten dute erantzuge hori, Maiu izenekoa, Anderearen senarra da, hori ikusten da zer harreman den Anderea eta erantzugaren artean, senarremazteak dira. Eta elkartzen direlarik sekulako ekaitzak sortzen direla. Beste erantzuge oraindik famatuagoa da, Aralarkoa, hau Aralar da, hor Sakana, eta bestaldean Beriain. Eta hemen San Miguel, Aralarko San Migueleko eliza. Eta horko erantzugea oso famatua da, goñiko saldunak ilomen zuen edo be goñiko salgunari ageri zitzaion erantzugea eta orduan goñiko saldunak laguntza eskatu zio Jondone Mikeleri eta Jondone Mikelek kalitu zuen erantzuge hori eta geroztik egin zuten eliza. Satrustegik aztertu du hor sakanan diren erantzugearen istorioak. Eta esaten du, Betelun erraiten dutela tximistaren antzekoa dela. Eta ikusten dituztela gauaz, susko bola bezala, balerditik onera, edo beste batzuk hor berainetik ere, urbazatik Aralarrera joaten dela. Zerua zeharkatzen zu bola bat bezala. Anderea, Eta erantzugeak gainera, beraz, danok dute zeruan ikusten direnean, denok dute zu itxura, eta gainera askotan elkarrekin ikusten ditugu. Orduan, izaki horiek, beraz, ekaitza egiten dute, eta Salvatoren errito bat badela eta eguraldi ona lortzeko, eta beste mendietan ere, erritoak egiten dira bai erantzugeari buruz, bai Anderea edo beste dibinitatei buruz, eguraldi ona lortzeko. Mendietan, beraz, ekaitza eta ekaitza egiten dute dibinitateak mendian bai dira, hor kokatu dira kaperak eta kaperaren barnean kapellauak edo fraileak, konjurua egiteko eta olako izakien kontra defendatzeko. Eta orduan, hor ikusten dugu sakristia, Salvatoreko azpian sakristia da, baina goian bada egoitza txiki bat, eta hor udan egoten zen apes bat, artzainen kapilaua, baina segurazki ere eguraldia txarra edo zetorrenean konjuratzeko. Hori entzuna da, oso etxeguna da, Ollarandoin. Ollarandoiko potretarik ez dut, baina Ollarandoin jakina da eta dokumentatua da, fraile bat egoten zela uda eta ekaitza etortzen zenean edo zeinua jotzen zuen edo bederikatzen zuen ekaitza konjuratzeko eta Baigorriko mahastiak eta ustak begiratzeko. Hori Bizkaian da Orozkon. Santa Marina du izena eta hemen hor bada ere bai etxetxo bat eta fraile baten dako. eta hor kontatzen dute inork ezuen joan nahi ara, uda pasatzea frailek ere, ez zuten nahi, nahiz eta pagatuak izaten ziren, eta kontatzen zuten horko fraile bat emazteko jazela, eta pespikuak zigortu zuela ara joateko. Eta gaixoa, ekaitza zetorrenean, belaunika, ez bakarrik bedeinkatu eta ur bedeinkatua bota, baina behar zuen ingurua, kaperaren ingurua egin belaunika, hori zuen apespikuaren zigorra. Oso famatua da ere bai Larrungoa, Larrunen bazen herensugea, baina Larrunen izan da uste dut joan den mende arte, tontorrean, Santo Espirituaren kapera, eta han egiten zirela behilak eta zentorale, baina festa giroan, hor debekatuak izan ziren. Olako behilak usu debekatuak izan dira, ez da bakarrik debozionea, zentoralean itzi izan da, eta alberdania eta denetarik, hor zen, beraz, hor za. Eta hau da, Olain, Sararen gainean, hor ere izan zen kapera bat, hor dira ruinak, hor gelditu dira, baina goikoen arrastorik ez da. Hori dira beraz kapera aski txikiak, baina gero badira ezagunagoak Euskal Herri osoan mendi ekialdetik eta mendebalera badira santutegi asko handiagoak. Hoiek ez dira tontorrean jendea anitzek ezin du joan, eta gehienetan izaten dira mendiaretik hurbil, baina mendipean. Eta izendatuko ditut, bada mendebaletik hasiz eta ekialdera, bada Urduña, Bederen, Urkiola, Arantzazu, Aralar, Orreaga, Salvatore, eta hola, mapan ikusten da oso ongi nola kokatuak diren mendiaren urbana lerroan. Hemen da, ikusiko dugu, hemen da Bodi, hemen hori, hemen pentsatzen dut gutxi gora bera Salvatore hemen da, gutxi gora bera da, Gero, hemen Hortzantzurieta eta azpian Orreaga. Gero ez dut ikusten horregaitik Baigorrin ez dakit nondu zuen hori. Santutegia falta da Baigorrin. Behar bada izan da. Gero hemen da Aralar. Hemen Aizkorri eta Arantzazu. Hemen Larrun pizkat katetik ateratzen dena, baina nola tontorro oso importantea da hor zen Santa Espiritu. Hemen Anboto eta Anbotopean Urkiola. Hemen da Gorbeia, ez da santutegirik. Mian hemen da Urduña eta hemen bada santutegiak, ikusiko ditugu orain santutegi horiek. Orreaga Hortzantzurietaren azpian da, Hor ezagutzen duzu lekua, lepo eder hemen bai da. Beraz, Arnegitik Orreagara joateko lepoa hemen da, eta hor Hortzantzurieta. Eta Hortzantzurietaren kuriosoa da, erdiaroko testuetan haren izena dela Hortziren Zorieta. Zortzirekin, bada beste mendi bat ekaitza deitzen dena zera da, Arantzaren gainean, eta hor bada beste ermita bat ere, baina tontorrean. Ean, bueno, Orreaga dugu, beraz, ez dakit Orreagak baduen zer ikusia ekaitzarekin eta eguraldiarekin, baina bederen mendi ondoan eta mendi ekaitzarekin lotura duen mendi baten azpian dela Orreaga. Gero, Aralar lehen ikusi duguna. Aralar oso importantea da, ikusten da ze eliz handia den, eta hor Jondone Mikele beraz herensugeak alitu zuen zaindua, ibiltzen da udaberrian, eskursio bat egiten du Nafarroa osoan, eta eramaten dute eguraldi ona segurta dezan. Hor ez da, herensugeak ez du meteorologia kontrolatzen, baina herensugea garaitu duen zainduak du gauza bera egiten. Udaberri guztian, kasu egiten duzu, ikusiko duzu, egunkarian ere agertzen da, nola ibiltzen dute, Aralarko Jondone Mikele, Nafarroako herri-zerri. Hor dugu, ez dut fotorik, baina Arantzazu hemen da, eta hor da Aizkorri. Beraz, dama hor da, damaren egoitza, edo dama anderearen zuloa ez dakizu zen den, badu bat baino gehiago, eta hemen da santutegi handia, Arantzazu, bueno, denek ezagutzen duzu, ez zer garrantzi duen. Eta gainera, leiendak esaten du Ama Birginak hartu duela Anbotoko anderearen lekua. Kontatzen da, sorginkeriaren garaian, 16. mendean eta persekuzioa eta inkizizioa zenean, sorginkeri handia zela Oñate inguruan. Eta orduan Ama Birginak suntzitu zuen sorginkeria, eta bera jarri zen, bere devozionea jarri zuen eta jendeak kristianizatu ziren eta holakoak. Orduan, leyenda kontatzen du, garai hartan Anbotoko Anderea bere arpean sartu zela eta ez zuela atera nahi, eta izugarrizko legortea izan zuten. Hiru urte ez zuen euritantorik egin. Orduan, Ama Birjina ageri zitzaion Rodrigo deitzen zen artzain bati, eta erran zion, egiten balin bazion aterpetxo bat, hiru taula eta bostela edo bi taula eta hiru telarekin egiten balin bazion kaperatxo txiki bat, arek egingo zuela Anbotoko Andereak egin nahi zuen euria. Eta bueno, hori izan ziren gora berak, oinatiarrek lehen ez zioten kasorik egin, baina beti legortea baitzen, azkenean artzainaren erranei kasu egin zioten, Ama Birjinari egin zioten alako kaperatxo bat, eta esaten zuten orduan hasi zela euria egiten, eta ez daki zenbat urte euria egin gabe Ama Birjinak ekarri zuela. Eta hor, biztan da, orduan nola hartzen duen filiazio zuzena da, Anbotoko Andereak egiten zuen funtzioa gero Ama Birjinak bete zuela. Eta horregatik santuarioa Ama Birjinak ordu, Anbotoko Anderea pixka kontrolatzeko. En fin, kontua da gero bat dela Ama Birjina, baina Anbotoko Anderea ez dela galdu. Jendeen gogoan oraindik Anbotoko Anderea bada. Orain pixkat mendebalera hor dugu Urkiola, hemen, eta Anboto. Urkiolan ez da sobera aipatzen Anbotokoaren berri, inundik ere. Baina bada gauza bat pixkat bitxia. Urkiolan oratzen da Santan San Antonio. Orduan San Antonio edo San Anton, ze bat dira bi San Antonio. San Anton laborantzako zaindaria da, aberen zaindaria eta laborariena. Orduan normaletan agertzen da zerri batekin. Hori da Urkiola, bera santutegia, eta harri honi deitzen diote tximistarria. Diote meteorito bat dela, baina ez da seguro, azken untan esan dute ez dela meteoritorik. Baina ikusten da, santutegiak baduela zer ikusi zerbait meteorologiarekin eta izen hori da, tximistarria. Beraz, hori da, oraindik Urkiolatik joan gara, San Antonio gero ikusiko dugu. Urkiolatik mendebalera, ja, Euskadiko mendebaldeko mugan, eta hori da Urduña. Urduñako atxa deitzen zaio honi edo txarlazo, hor bada Ama Birjina. Joan den mendean egin zioten mendian olako zementozko irudia handi bat, hori Ama Birjina klasiko bada. Eta hor kontatzen dute, herensuge bat bazela, hor bizi zena nola bait, eta bidean hori da Gaztelatik eta Bizkaiko bidean pasaleku importante bat, menditik hor mendiak Pirineoko katea behera joaten da, eta horko lepoak oso importanteak dira. Eta hor, ibiltzen ziren bidaiariak herensuge batek atakatzen zituela. Eta zen denen beldur, danak beldur ziren Urduñako guztiak. Orduan egun batez mutiko bati ageri zitzaion hemen nun bait, eta mutile horrek zeindiak bezala Ama Birjina inbokatu zuen, Ama Birjina lagun nazazu, orduan aingeru bat ageri zen, eta herensugea kalitu zuen. Eta orain guti arte, hor erlizaren barnean, bazen omen herensuge horren larrua. Baina gero modernitatearekin hori erretute edo, eta bueno, hor ez da gehiago. Orduan, santutegi guzti horietan edo gehienetan, bestak edo behilak edo zeremoniak egiten dira udaberri hasieran. Edo batzuetan ere udaberri udabukaeran. Zergaitik da hori, segurazki, lurraren fruituak begiratu behar baitira, lurraren fruituak peligroan dira udan zehar, neguan ez da problemarik, neguan harria egiten balin badu ez du kaltean, egin lezake kalterik, baina batez ere kalteak egiten ditu do hartzaile edo hartzaileak mendian direnean, edo ustak eta gariak eta ogiak lurrean direnean. Orduan errogatibak egiten dira Ascension edo Salvatore inguruan, eta santutegi hauetan ere errogatibak ez balin badira, udaberrian egiten dira, hemen egiten dira maiatzaren 8an. Gero, Jondone Mikele, bada bi Jondone Mikele dira, bat maiatzean, hain zuzen maiatzaren 8an, eta bestea udazkenekoa irailaren 29an. Eta hor egiten dira gehien bat. Ikusi dugu Salvatoren ere ekainaren hasieran. Eta bitarte hortan, uda osoan, antzinean, batzutan egiten ziren airearen benedikazioak edo igande guziz eta leku batzuetan omen egun guziz. ikusten zuten odeia edo ikaitza etorre zadin, apesak apesa mesatik landa joaten zen elizatera eta han bereinkatzen zuen airea. Hori egiten zuten maiatzaren irutik eta iraileko santagurutzeraino, hori da irailaren 14an. Eta ikusi dugu Anbotoko andrearen konjuru hori egiten dela maiatzaren 3an. Beraz, arrun lotuak dira, Eliza arrun lotu zen izaki horiei konjuratzera eta ekaitza konjuratzeari bezala. Anbotoko andrea eta santutegi horiek eta Anbotoko andrea eta Herensugearen lotura ikusteko, bueno, hor ez da ikusten, baina aldarea hor lapurtu zuten, bazen ez dut Jondone, Aralarko Jondone Mikeleren potretarik ez dut, baina hor zen, hor da. Badakizu nolakoa den eskuako lan dituena, relikario bat. Biztan da, Aralarren ez da problemarik, Herensugea hor da, Herensuge eta Jondone Mikele eta Eguraldiaren erritoak. Gero, hori da Urkiolako San Anton, txerria hor du, baina hau Herensugea da. Inun ez dut ikusi San Antonio bat Herensuge baten gainean. Normaletan San Antonio zaindu paketsua da eta hor dauka bere gurutzeak, hasik ezpata bat bezala Jondone Mikelek duen gestu berbera. Jondone Mikelek Herensugea kalitzeko gestu bera du San Antonek eta hor Herensugea. Hango espezialistek esaten dut ez dutela ikusten zergaitik San Anton horrek duen Herensugea. Ba behar bada hori dela Anbotoko andera behaz gainean hurbil den Anbotoko anderearen irudipen bat edo Herensugea. Ara, laborantza zaintzen du, baina laborantza zaintzen du guraldi txarra ekartzen duen deabrua menderatuz edo kalituz. Eta ara, bukatzeko San Salvatoren ere bazen Jondone Mikele bat hori zen. Esaten dut bazen, ez baita gehiago. Orain dela, ez dakit, 15 hogei urteia izango da, turista bat pasatu zen, bertako artzainari, ondoan zen artzainari, gakoa eskatu zion barneko kapera bizitatzeko, eta hori eraman zuen. Aintzineko kaperan, lehen ikusi dugu altarea hor zen, eta alde batean, alde hontan Jondone Mikele hori, eta beste aldean bizean biz zaindia. Baina hori lapurtuz geroz, apesak esan zuen, bo, zaindia ere lapurtuko digute, eta zaindia eraman zuen Elizara. Potreta hori egina da, ez da zaindiak tatolan, baina bere Elizan zenean. Beraz hor da, altarea hemen da, hemen Jondone Mikele, eta hor zaindia. Orduan hor ere, ez dakit kasualitatea den edo, divinitate, ekaitzarekin zerikusia duen divinitate baten aurrean Jondone Mikele dugu bere Herensugea kalitzen. Ez dakit harremana den, ez dakit zaindu hori Herensugea ere zen edo zer zen, baina hor zen. Eta ez da gehiago. Eta zaindia ere ez da gehiago bere Elizan, orain bakarrik ekartzen dute beila egunean eta bakarrik ikusten alda egun hortan bere tatolan. Bere egiazko lekua hor zen. Eta hori da istorioa, nola divinitate pagano bat eta divinitate paganoek duten historia berarekin bere historian edo kondenatzera zioan bidean zaindu egin zen eta Elizak Elizaren barnean onartu zuen halako sinkretismo oso polit bat eginez. Baina funtzean uste dut hori divinitate horiek danak bat direla, bai Herensugea, bai Anbotoko anderea eta bai beste andereak, andere hau bezala, adibidez. Eta ara, hori da, zaindiaren historioa. Zaten bukatzen urtzen zaitzuzte, zaindiarekin.
Bai, eskuzartak eta eskerrak Anuntxi Arana etnologoari, Iratiko Salvatore zainduari eta hango kaperari loturik dauden hainbat sinesmen eta egito aipaturik. Eskerrak ere zueri entzuleak gure entzuten egonik, eta elgar uzten dugu Imanol kantaria entzunez, berak kantatzen dizkigu orai, Salvatore gora da kantuaren azken bi koblak.
Zumbat aldiz nigarrez egin ditutirri, zizina diala kauza amak eraginik, arrazureziala, sobera badakit, zeren zitzaz benintzan, sare matirik beti. Kitatzeko sizeta, zer hote alde, albezain barnati, niago zipentsatzen. Hene birria deuzetzaz, ez ditak isatzen.